Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння панядзелак 26 ліпеня. У Менску 26 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Злучаныя Штаты асудзілі публікацыю сакрэтнай інфармацыі, звязанай з вайной у Афганістане. Шэраг заходніх выданняў паведамілі, што атрымалі доступ да сакрэтных дакументаў амерыканскіх вайскоўцаў аб падзеях цяперашняй вайны ў Афганістане. Амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс», британская «Гардиан» ды немецкі часопіс «Шпігель» працытавалі матэрыялы інтэрнэт-ресурсу «Вікілікс», які апублікаваў дакументы, якія сталі даступнымі з прычыны ўцечкі інфармацыі. У распараджэнні СМІ апынуліся больш за 90 тысяч матэрыялаў, якія сведчаць у прыватнасці аб аперацыях амерыканскіх сілаў супраць лідараў талібаў, а таксама аб некалькіх выпадках гібелі мірных афганцаў падчас ваенных дзеянняў. Дарадца прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джэймс Джонс заявіў, што публікацыя сакрэтных матэрыялаў ставіць пад пагрозу як бяспеку ЗША, так і іх саюзнікаў. Венесуэла можа спыніць экспарт нафты ў ЗША, калі падвергнецца нападу з боку Калумбіі, заявіў прэзідэнт краіны Уга Чавес. На мінулым тыдні Чавес абвясціў аб разрыве адносінаў з Калумбіяй пасля таго, як калумбійскія ўлады заявілі аб прысутнасці на тэрыторыі Венесуэлы калумбійскіх ультралевых паўстанцаў. Паводле новай заявы Чавеса, у выпадку ўзброенай агрэсіі з боку Калумбіі, якая лічыцца адным з саюзнікаў Вашынгтону, ЗША не атрымаюць больш ані кроплі нафты з Венесуэлы. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін адзначыў у Крыме дзень расійскага флёту. Ва ўрачыстасцях прынялі ўдзел таксама прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч ды мэр Масквы Юрый Лужкоў, які пры папярэдняй украінскай адміністрацыі быў персонай нон-грата ва Украіне за яго патрабаванняў вярнуць Севастополь Расіі.
Я поздравляю всех моряков с праздником. И завтра украинские и российские моряки будут вместе, так же, как они были вместе, как были вместе наши народы многие-многие столетия, в самые сложные и тяжелые времена. И завтра они будут вместе. И за это я хочу сказать особое спасибо руководству Украины.
Сказаў Пуцін. Па дарозе Пуцін наведаў байкерскі фэст, дзе пасля кароткай прамовы праскандаваў па-расейску «Няхай жыве Украіна» і па-украінску «Няхай жыве байк». Іран можа аднавіць перамовы аб сваёй ядзернай праграме з еўразвязам напрыканцы Рамадану, прыкладна ў другім тыдні верасня, заявіў учора міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу. Заява была агучана на супольнай прэсавай канферэнцыі з ачольнікамі МЗС Ірану ды Бразыліі. Давутаглу дадаў, што у панядзелак Іран плануе накіраваць ліст у міжнароднае агенцтва па ядзернай энергетыцы з прапановай распачаць тэхнічныя перамовы аб выкананні трохбаковай дамоўленасці па ядзерным абмене паміж Тэгераном, Анкарой ды Бразыліяй. У траўні Іран пагадзіўся накіраваць 1200 кілаграм нізкаўзбагачанага урану ў Турэччыну і Бразылію ўзамен на гатовае ядзернае паліва з Францыі ды Расіі. Захад адрынуў гэты кампраміс, патрабуючы поўнага спынення самастойнай іранскай ядзернай праграмы. Непразрыстасць ядзерных распрацовак Тэгерану выклікае ў міжнароднай супольнасці асцярогі, што Іран стварае ядзерную зброю. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну, а зараз паўтор праграмы, якая прагучала напярэдадні.